Labrīt, cienījamie deputāti, visi klātesošie. Domas priekšsēdētājs drīzumā pievienosies un vadīs domas sēdiņš. Šobrīd mašīna būs metāla apstrādes starptautiskajā konferencē atklāšanās. Mūsu šīs dienas darba kārtībā jūs saņēmāt 20 jautājumus, bet šajās komitejām ir iesniegti divi papildus lēmumu projekti. Tie ir projekta pieteikumi, un tāpēc es aicinātu vispirms balsot par šo papildus iesniegto lēmumu projektu iesniegšanu kopējā darba kārtībā skatīšanu. Kas par? Pret? Atturās? 10 par. Un tad es aicinātu balsot par visu kopējo darba kārtību. Kas par? Paldies, līdz ar to varam sākt darbu. Pirmais jautājums – Jelgavas pilsētas pašvaldības ir 2018. Gada 22. Februāra sekojošo noteikumu. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. Gada 12. Novembra sekojošajos noteikumos numur 15.22. Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība augšu ģimenēm izdošana. Lūkas Kutāns, Kolzma.
Labrīt, cienījumie deputāti, klātesošie. Sestošie noteikumi tiek izdoti, lai nodrošinātu atbilstību ministru kabineta noteikumiem, augu ģimenes noteikumi, un tajā noteikts, ka pabalsta apmērs augu ģimenēm vienam bērnam uzturam, mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu ministru kabineta noteikto minimālo uzturu līdzekļu apmēru bērnam. Un 2018. Gadā pabalsta bērnu uzturam apmērs no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai nedrīkst būt mazāks par 215 eiro mēnesī. Un bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai attiecīgi 258 eiro mēnesī. Un sākot ar šā gada 1. Janvāra tiek nodrošināta valsts neapdotācija 50% apmērā no minētā pabalsta bērnu uzturam, attiecīgi 107,50 eiro un 129 eiro mēnesī. Un tādēļ mūsu noteikumu 8. Punkts paredz, ka pabalsta bērnu uzturam mēnesī augu ģimenē tiek noteikts divkārši ministru kabineta noteikto minimālo uzturu līdzekļu apmērā bērnam. Pabalsts bērnu uzturam tiek aprēķināts un piešķirts saskaņā ar noslēgto līgumu proporcionāli dienas skaitam, sākot ar dienu, kad bērns ir ievietots augu ģimenē. Papildus tiek ieviesta norma, ka ēdināšanai profesionālās izglītības iestādē mācību gadu laikā bērnam tiek piešķirts pabalsts 50 eiro mēnesī. Mums šis pabalsts Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir tātad piešķirams vispār izglītojošās skolās, bet tātad profesionālās izglītības iestādē šī ir jauna norma. Pabalstu mācību līdzekļu iegādē ir priekšlikums papildināt noteikumu 16.3 apakšpunktu ar tekstu, ka šis pabalsts tiek piešķirts ievietojot bērnu augu ģimenē mācību gada laikā un turpmāk. Pašlaik saistošo noteikumu normu nosaka, ka mācību līdzekļiem pabalsts tiek piešķirts sākoties mācību gadam no 1. Jūlija līdz 30. septembrī. Atlīdzība par augu ģimenes pienākumu veikšanu tiek maksāta, ja bērns augu ģimenē ievietots uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi. Atlīdzība par augu ģimenes pienākumu veikšanu nosaka proporcionāli dienu skaitam, kuras bērni dzīvo augu ģimenē, par pamatu ņemot valstī noteikto atlīdzības apmēru.
Paldies! Lēmumu projektu skatīs un atbalstīs Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
Visi par.
Paldies, lēmums pieņemts. Otrais jautājums – Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. Gada 22. Februāra saistošo noteikumu. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. Gada 12. Novembra saistošajos noteikumos numur 15.20. Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumu izdošana.
Ar šiem noteikumiem tiek ieviests jauns pabalsts politiski registrētajām personām. Pabalstu pilsētas paredzēta sabiedriskā transporta braukšanas maksas sekšanai, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī, izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti, 100% apmērā saņems politiski represētā persona. Vēl ir precizētas noteikumos normas pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai aprūpei. Ikmēnešu pabalstu 143 eiro apmērā piešķir personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai aprūpei, ja tā atbilst noteikumus noteiktiem kritērijiem. Kā arī vienam no papildus kritērijiem, ja persona nespēja apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi vai apmeklēt izglītības iestādi. Un ar Jelgavas pilsētas pašvaldības pedagoģijas medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts organizēt mācību mājās. Pabalsts saņemšanai personas ar invaliditāti likumiskais pārsnēvis iesniegt dokumentus Jelgavas sociālo lietu pārvaldē. Pabalsts piešķir līdz kārtējā kalendārā gada beigām. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar šā gada 1. aprīļa.
Paldies! Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi zinotāji? Ja nav, aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
10.
Paldies, lēmums pieņemts. Trešais jautājums. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošo noteikumu grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 8. janvāra saistošajos noteikumos numur 16.3 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība izdošana. Lūdzu.
Lai nodrošinātu pašvaldības pirmskolas izglītības funkcijas īstenošanu Jelgavas pilsētā, ir aprēķināts viena bērna vidējās izmaksas 2017. Gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Un tātad šīs izmaksas mēnesī vienam bērnam no pusotra līdz 4 gadu vecumam ir 199,96 eiro mēnesī un vienam bērnam obligātās sagatavošanas vecumā ir 134,08 eiro mēnesī. Saskaņā normatīviem aktiem pašvaldības pienākums ir līdzfinansēt privātās pirmskolas izglītības iestādes, ja pašvaldība pati nevar nodrošināt šīs funkcijas īstenošanu savā pašvaldībā. Un līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts nodrošināt līdzfinansējumu pirmskolas izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta par vienu bērnu mēnesī 200 eiro apmērā bērnam no pusotra līdz 4 gadu vecumā. Un ir arī priešlikums pašvaldības pabalstu apmēru noteikti 200 eiro mēnesī bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvēju ar noteikumu, ja privātā izglītības iestāde nodrošina nepārtraukt pedagoģisko procesu ne mazākā 12 stundas dienā. Pedagoģisko procesu nodrošina pedagogs ar atbilstošu izglītību un personālo kvalifikāciju. Pirmskolas izglītības pedagoga mēneša darba alga ir nemazāk par 730 eiro par 40 darba stundām nedēļā. Un klāt ir pievienos tātad aprēķins par vienu bērnu Jelgavas pirmskolas izglītības iestādi.
Paldies! Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts izglītības kultūras un sporta komitejā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, tad aicinu balsot. Kas atbalsta? Pret? Atturās? Rezultāts?
10.
Paldies, lēmums pieņemts. Ceturtais jautājums. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2016. gada 26. māja lēmumā numur 6.3 par pašvaldības atbalstu privātajām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Lūdzu.
Lai nodrošinātu Jelgavas pilsētā pirmskolas izglītības iestādes funkciju, pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ir arī atbalstīt privātās bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus. 2017. Gadā pašvaldības līdzfinansējums šiem pakalpojumu sniedzējiem bija 60 eiro mēnesī. Ievērojot konsekvences, ja tiek palielināts atbalsts arī šīm privātajām izglītības iestādēm, tad priekšlikums ir arī palielināt līdzfinansējumu privāto pakalpojumu sniedzējiem. Un priekšlikums ir palielināt par 10 eiro un maksāt 70 eiro par vienu bērnu mēnesī. papildināt šos iepriekšējos noteikumus šādā redakcijā. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns neseņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli dienas skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde klātienē pārliecinās par bērnu uzraudzības pakalpojumu kvalitāti.
Paldies! Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts izglītības kultūras un sporta komitejā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, tad aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
10 par 1 atturs.
Paldies! Lēmums pieņemts. Piektais jautājums. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošo noteikumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai izdošana. Lūdzu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas īpašnieks var pieteikties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdzfinansējuma apmēra, piešķiršanas un saņemšanas kārtība. Noteikuma mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķir pieslēgumu izbūvē kārtējā kalendārā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēgumu izbūvu veids būvu komersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājumu kartu līdz 75% no pieslēgumu būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 3750 eiro par pieslēgumu izbūvu. Vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēgumu izbūvu pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veids būvu komersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājumu kartu līdz 50% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 1000 eiro par pieslēgumu izbūvi. Un vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēgumu izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara zemes īpašuma robežās veids īpašnieks, līdz 10 eiro par vienu kanalizācijas tīkla metru un līdz 150 eiro par skata, bet kopā nevairāk kā 500 eiro par pieslēgumu izbūvi. Nākošā noteikuma sadaļa ir pieteikuma iesniegšanas kārtība. Ceturtā sadaļa pieteikuma vērtēšanas un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība. Piektā sadaļa nosaka pieslēgumu izbūvi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Un šajā sadaļā noteikts, ka gadījumā, ja būvdarbu izpildes rezultātā pieslēguma izbūves izmaksas vai pieslēguma būvmateriāla izmaksas ir zemākas, kādas tika norādītas līdzfinansējuma līgumā, SIA Jelgavas ūdens veids pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes rezultātā pieslēguma izbūves izmaksas vai pieslēguma būvmateriāla izmaksas ir augstākas, kādas tika norādītas līdzfinansējuma līgumā, iesniedzējs sēdz pieslēgumu būvdarbu vai būvmateriāla sadārdzinājumu starpību un pašvaldības līdzfinansējuma apmērs netiek palielināts. Ja pieslēgums nav izbūvēts saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto spēkā esošo apliecinājumu karti, pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts. Un, ja pieslēgums nav izbūvēts saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto būvinženieru tīklu pievedu novietojumu plānu, pieslēgumu izbūvēja, tad arī pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts.
Paldies! Lēmuma projekts skatīts Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejā, kā arī finanšu komitejā un atbalstīts. Vai deputātiem jautājumi? Lūdzu, Rūdnikums.
Finanšu komitejā bija jautājums attiecībā par šo ierobežojumu 25%, tas ir 5.1. Nonāju, ka līdz domas sēdē ir nākamākās ar šo ierobežojumu vajadzīgi vai nevajag. Kas ir rezultāts?
Noteikuma 5. punkts paredz, ka pašvaldības līdzfinansējumam nevar pieteikties, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā juridiskai personai pieder vairāk par 25% no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem. Tika izvērtēta situācija un tika konstatēts, ka ir šādas 13 mājas, kurās tātad nevienai juridiskai personai pašlaik vairāk par 25% no dzīvokļiem nepieder.
Māja nav. Vai vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Vai potenciāli paredzēts kaut kāds atbalsts arī esošo sistēmu nomaiņai, pieslēgumu nomaiņai? Viņam ir vairākas ielas, kur teiksim, daļai iedzīvotāji vēl joprojām nekas nav ierīkots, te pašā laikā ir kaut kādi vēsturiski iedzīvotāji, kuriem tas jau ir ierīkots pirms vairāk kā 20 gadiem, kur tās kanalizācijas ūdens vēl jau ir novecojuši.
Šis jautājums neskar šos saistošos noteikumus.
Es saprotu.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot, kas par, pret, atturās, rezultāts.
11.
Paldies, lēmums pieņemts. Sastais jautājums. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana.
Saskaņā ar normatīviem aktiem pašvaldībai ir jāveic izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana. Tādēļ ir strādāts Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas nolikums. Nolikums nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšanas komisijas uzdevums, tiesības, struktūru un darba organizēšanas kārtību. Komisija Jelgavas pilsētas izveidota Jelgavas pilsētas domas izveidot pašvaldības institūciju. Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu un sekmēt izglītības kvalitāti Jelgavas pilsētā. Komisija darbojas domas kārtējā sasaukuma pilnvaru laikā, komisijas sastāva apstiprina domu. Tālāk noteikumos ir noteikti komisijas uzdevumu un tiesības, komisijas sastāvs, ir noteikts, ka komisija darbojas 6 locekļu sastāvā un komisijas priekšsēdētāja apstiprina domu. Komisijas sastāvā tiek iekļauts domas priekšsēdētājs, domas priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, Jelgavas izglītības pārvalde vadītājs, vadītāja vietnieks un izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenci attīstības centrs direktors. Komisijas darbu organizatorisko darbību nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde.
Paldies! Lēmumu projektu skatīts un atbalstīts izglītības kultūras un sporta komitejā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas par sagatavoto lēmumu projektu. Pret, atturās, rezultāts.
11.
Paldies, lēmums pieņemts. 7. Jautājums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu.
Saskaņā ar komisijas nolikumu apstiprināšanu ir sagatavots domas lēmuma projekts par izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sastāvu. Un komisijas sastāvu ir priekšlikums apstiprināt šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Andris Rādiņš, Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētājs. Komisijas locekļi Rita Vecterāne, Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētāja vietniece. Irēna Škutāna, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore. Gunta Auza, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas izglītības pārvalde vadītāja. Tija Aleksandro, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas izglītības pārvalde vadītājas vietniece. Sarmīta Vīksne, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes, Zemgales reģiona kompetenci attīstības centrs direktore.
Paldies! Lēmumu projekts skatīs un atbalstīs izglītības kultūras un sporta komitejā. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
10. Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Priekšsēdētājs.
Labrīt visiem un sveiciens no mūsu biedra, no mūsu šī laika fórumiem, metāla mašīna būs fórums, kas šobrīd notiek mūsu Jelgavas tehnikumā, kurš pulcē vairāk kā 250 dažādu gan mūsu iekšēmas Latvijas cilvēkus, gan arī ļoti daudz no ārzemēm, lai paskatītos to, kā attīstās mūsu gan pilsēta, gan valsts, gan arī, protams, skatīties un piedāvāt sevi nākotnē, tā kā mēs šobrīd esam tādā labā aprītē. Atstoties jautājums, sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā. Putrāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un SIA komunālajā pakalpojuma darbības izvērtēšana par 2017. Gadu ir sagatavotas izmaiņas sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksā. Un priekšlikums no 2018. Gada 1. aprīļa noteikti maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 17,10 eiro par kubikmetru bez PVM mēnesī un 20,79 eiro par kubikmetru ar PVM mēnesī. Mēnešu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem pie normatīvā daudzuma, kas nemainās 1,5 kubikmetru gadā, noteikti 2,14 eiro par kubikmetru bez PVM un 2,59 eiro par kubikmetru ar PVM 21%.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, Lauris.
Jautājums. Mēs novembrī skatījām, novembrī domas sēdē tika skatīt šis te jautājums, un darbs jau tika palielināts par 3%, vai kas sanāk, ka viņš tiek palielināts 6%, vēl rezultātā sadātinājums ar pagājušo gadu ir 11%.
Pilnīgi pareizi, tātad ir pārvērtēts, kā jau es teicu, 2017. Gada darbības rezultāti, ir mainītas svaru un tilpuma attiecības, un līdz ar to atkrituma izgāsturē ir noglabāta vairāk atkrituma ar lielāku svaru, jo pagājušā gada slapjais rudens darīja savu un atkrituma ir kļuvuši smagāki. Ir no 2018. Gada tiek palielināta minimālā alga par 13% no 430 eiro, pieauga arī degvielas cena un tiek ieviesti jauni konteineri dalītu atkritumu savākšanai, tas ir novietošanai, kartonam, papīram un plastmasai. Ņemot vērā visu šos papildus izdevumus, tāpēc ir tiek likums palielināt šo tarifu par 7,5%.
Paldies vēl jautājumi.
Kā jūs skaidros, ir kāpēc Jelgavā tieši, ka starpus ir viens no augstākajiem, jo mēs salīdzinām gan ar lielākām, gan ar mazākām pilsētām Jelgavā nav līdē pozīcijas. Piemēram, tā pati Ventspils, kurā Jelgavā patīk ļoti līdzināties dažādos jautājumus, kur starpus ir 13 eiro.
Mēs nelīdzināmies ne ar pirmiem, ne ar pēdējiem, tās nav mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir ekonomiski izrēķināt, kāda ir SIA ekonomiskās darbības rezultāti par iepriekšējo gadu, novērtēt tos, ņemt vērā ekonomisko situāciju, kāda ir valstī, un noteikti pamatot tarifu tāds, kāds tas ir mūsu sistēmā.
Paldies. Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. Ir izskatīts Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Jā, tā kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, sveiki, atkurās, rezultāts.
11 pār, 1 pret.
Paldies, lai mums pieņem. Projekta sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona Brakšķi pirmās kārtas rekultivācija iesnieguma iesniegšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu citiem normatīviem aktiem un valsts vides dienesti Jelgavas reģionālās vides pārvalde 2015. Gada 27. Februāra lēmumu par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona Brakšķi pirmās kārtas krātuves slēgšanu un nepieciešamību uzsākt sadzīves atkritumu poligona Brakšķi pirmās kārtas rekultivāciju ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegt projektu iesniegumu sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona Brakšķi pirmās kārtas rekultivāciju projekta aktivitātē valsts budžeta apakšprogramma vides aizsardzības projekta. Projektu kopējās izmaksas 358,130 eiro, no tām 238,000 eiro ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 120,130 eiro ir SIA Zemgales eko līdzfinansējums. Pilnvarots ir Zemgales eko valdes locekli, veikt visas nepieciešamās darbības projekta iesniegšanai un ieviešanai, kā arī parakstīt ar projektu iesniegšanas un ieviešanas saistīto dokumentus.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, Lauras.
Tas ir par 18. Gadā?
Jā.
Tādā gadījumā ir jautājums, kur ir minēts 120 tūkstoši Zemgales eko līdz finansējums. 18. Gadu budžetā šādas pozīcijas nebija.
Budžets jau nefinansē šo aktivitāti, šie ir uzkrātie līdzekļi no tarifa, kas bija nepieciešami kaudzes rekultivācijai, un tie jau ir tātad valsts kasē, un šie līdzekļi ir pieejami kaudzes rekultivācijai.
Paldies, vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumu nav, tad ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejā, un finanšu komitejam atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi, ja nav, tad kas ir pats sagatavot, to lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas 2017. Gada 21. Septembra lēmumā numurs 11.5 projekta Jelgavas lidlauka poldera dambju pārbūve lūdu draudu novēršanai iesnieguma iesniegšana. Škutāns kungs, lūdzu.
Saskaņā ar noteikto Jelgavas pilsētas domas uzdevumu iestādē pilsētas saimniecība organizēt Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas pretplūdu pasākumu, hidrotehnisko būvju un sistēmu, grāvec, autaru, kolektoru, sūknētāju, tiltu un melorācijas sistēmu plānošanu, izveidošanu, būvniecību, rekonstruēšanu, uzturēšanu, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izdarīt Jelgavas pilsētas 2017. Gada 21. Septembra lēmumā grozījumu un izteikto šādā redakcijā. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecības vadītāji, veikt visas nepieciešamās darbības projekta ieviešanai, tai skaitā parakstīt ar projekta ieviešanu saistītos dokumentus.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
12.
Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas 2017. Gada 21. Septembra lēmumā numurs 11.6. projekta kompleksu pasākumu īstenošanas veids upes celplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējumu samazināšanai ieguļošajās teritorijās iesnieguma iesniegšana. Škutāns kundz, lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas noteikto uzdevumu iestādē pilsētas saimniecību ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izdarīt Jelgavas pilsētas 2017. Gada 21. Septembra lēmumā grozījumu un pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību vadītāju veikt visas nepieciešamās darbības projekta ieviešanai, tajā skaitā parakstīt ar projekta ieviešanu saistītos dokumentus.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
12.
Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domas 2017. Gada 26. Oktobra lēmumā numurs 1217 Jelgavas pilsētas domas jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā apstiprināšana. Škutāns kundz, lūdzu.
Ir saņemt Jelgavas pilsētas skolēnu domas iesniegums ar priekšlikumu mainīt savu pārstāvi Jelgavas pilsētas jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā. Un tāpēc ir sagatavots domas lēmuma projekts iekļaut Elizabetes Strupu, kā Jelgavas pilsētas skolēnu domas pārstāvu, Jelgavas pilsētas domas jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies. Pretīt, atturās, rezultāts?
12.
Paldies, lēmumu pieņemts. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām. Škoda. Lūdzu.
Zemes vienības Jelgavā ļauj ceļā 4A, ļauj ceļā 6A, Mātera ielā 2B un Lietuvas šosejā 12A izvietojas uz zemes, par kuras zemes reformas laikā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā zemes pieprasījuma īpašuma tiesību atjaunošanai no kādreizējiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nav saņemta. Minētās zemes vienības ir skatu gabali, un tie ir mazāk par Jelgavas pilsētas pašvaldību saistojošu noteikumos noteikto minimālo apgūves gabalu platību, un to konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemes gabala izmantošana apgūvei. Starp gabalu piepļīt Jelgavas pilsētas pašvaldībai un ir reģistrējami Jelgavas tiesa zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Tādēļ ir sagatavots Jelgavas pilsētas domas lēmuma projekts, noteikti starp gabalu statusu zemes vienībām, pļauj ceļā 4A, pļauj ceļā 6A, Mātera ielā 25B, Lietuvas šosejā 12A. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldē reģistrēt minēto starp gabalus Jelgavas tiesa zemes grāmatu nodaļā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvidas komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi? Ja nav tad, kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
12.
Paldies. Paldies. Pieņems. Jelgavas pilsētas zemes komisijas lēmuma atcaušana. Škutāns komis lūdzu.
Šā gada 24. Janvārī ir saņemts iesniegums ar lūgumu atcelt Jelgavas pilsētas zemes komisijas 1997. Gada 24. Aprīļa lēmumu. 1997. Gada 24. Aprīlī Jelgavas pilsētas zemes komisija atzina īpašumu tiesības uz zemes gabalu apmēram 254 kvadrātmetru platībā, Krišāna Barona ielā viensā vēsturiskā adrese Hercoga Jākaba laukumā 2. 2007. Gada 10. Decembrī, pamatojoties uz iesniegumu par mantojumai zemē Krišāna Barona ielā 1A līdzvērtīgas zemes piešķiršana, Jelgavas pilsētas zemes komisija 2007. Gada 14. Decembrī nosūtīja vēstuli, kurā piedāvāja mantojumo zemi kompensēt ar vienu no četriem piedāvātajiem līdzvērtīgiem zemes gabaliem pēc vērtības uz 1940. Gada 21. Jūlī, bet iesniedzēja šo piedāvājumu neizmantoja. Zemes gabals apmēram 254 kvadrātmetru platībā nav uzmērīts un nav reģistrēts Jelgavas pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļā. Un pamatojoties uz iepriekš teikto, un saskaņā ar iesniegumu un saskaņā ar likumu par zemes reformas pabeigšanu pilsētās un likumu par pašvaldībām ir sagatavot domas lēmuma projekts. Atcelt Jelgavas pilsētas zemes komisijas 1997. Gada 24. Aprīļa atzinums par zemes īpašumu un zemes lietošanas tiesībām.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvidas komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi, ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņems. Dzīvokļu īpašumu Jāņa Čakstes bulvārī 11.1 Jelgavā atstarināšana. Škutāns kundz lūdzu.
Ir saņemts iesniegums par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļa numur 1 Jāņa Čakstes bulvārī 11 Jelgavā pirkšana, saskaņā ar publiskas personas mantas atsevināšanas likumu. Dzīvojamā telpa nav izīrēta kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, līdz ar to nepastāv likumā par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā noteiktais atsevināšanas aizliegums. Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa numur 1, vienības tāda centralizētā apkura kopējā platība 29,8 kvadrātmetru un tam pievienojošajām kopu īpašuma domājumām daļām no būvas. Ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis dzīvokļu īpašumu un noteikts tā vērtība 13 300 eiro. Valsts katastra informācijas sistēmā dzīvokļu īpašumu vērtība ir noteikta 7518 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteikta dzīvokļu īpašumu nosacīto cenu 13500 eiro no maksas termiņa 5 gadus. Līdz ar to ir sagatavots Jelgavas pilsētas domas lēmuma projekts. Atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībā piederošo dzīvokļu īpašumu Jāņš Aksts bulvāri 11.1, kas sastāv no dzīvokļu numuru 1 un ar piekrītošajām kopīpašumu 298 no 21652 domājumā daļām no kūpas, pārdodot to īrniecei par nosacīto cenu 13500 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus. Nodot īpašumā dzīvokļu īpašumu nosakot, ka par izpirkumu nesamaksāto daļu 13500 eiro zemes grāmatā reģistrējams tīlas tiesības nostiprinot pirmo hipotēku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildīt.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
12.
Paldies. Lai mums pieņemts. Atguvos tiesības uz zemes gabalu daļu Bērzu ceļā 40 Jelgavā izsolas atzīšana par nenotikušu. Putams, kundz lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2017. Gada 20. Jūlija lēmumu, Jelgavas pilsētas domas izsoles komisija 2017. Gada 27. Septembrī rīkoja zemes gabala Bērzu ceļā 40 daļas 1500 kvadrātmetru platībā apgūst tiesības rakstisku izsoli. Uz izsoli pieteicās 3 pretendenti. Augstāko apgūst tiesības vienreizējo maksu 99000 eiro piedāvāja SIA Trimo 3. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2017. Gada 26. Oktobra lēmumu tika apstiprināti izsoles rezultāti un izsoles uzvarētājai tika noteikts vienu mēnešu laikā samaksāt vienreizējo maksu par apgūst tiesības iegūšanu, kuru tā lēmumā noteiktā termiņā nesamaksāja. Nākošo augstāko apgūst tiesības vienreizējo maksu 50000 eiro piedāvāja SIA Audēji. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija 2017. Gada 30. novembrī ierakstītā vēstulē nosūtīja SIA piedāvājumu iegūt apgūst tiesību par vienreizējo maksu 50000 eiro un saskaņā ar izsoles noteikumiem SIA Audēji 7. Savu piekrišanu apgūst tiesību piešķiršanas līguma slēgšanai bija jādod 5 darba dienu laikā. SIA Audēji 7. Noteiktajā laikā atbildi nav sniegusi. Jelgavas pilsētas domas izsoles komisija šā gada 9. janvārī nolēma izsoli atzīt par nenotikušu. Un saskaņā ar to, ka apgūst tiesības piešķiršanas līgums netika noslēgts, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atzīt par nenotikušu zemes gabalu Bērzu ceļā 40 daļas 1500 kvadrātmetru platībā apgūst tiesību izsoli.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
12.
Paldies, lēmumu pieņemts. Pašvaldības dzīvojamā telpas izīrēšana. Putams, kundz lūdzu.
Iesniedzējs lūdzu izīrēt viņam pašvaldības dzīvojamo telpu sastajā līnijā 72-72 istabas nelabiekārtotas. Savu lūgumu pamato ar to, ka ir maznodrošināta persona ar otro invaliditātes grupu. Bērni viņam palīdzību sniegt nevar, jo pašiem ir grūti materiāli un sadzīves apstākļi. Iesniedzēja dzīves vietu no 1976. Gada līdz šim laikam deklarēta Jelgavā Bauskas ielā 15.7. Valsts veselības un darba ekspertīzes ārstu valsts komisija ir atzinusi personu par invalīdu ar otro invaliditātes grupu bez atkārtot pārbaudes termiņu norādes. Jelgavas sociālo lietu pārvalde ir noteikusi iesniedzējiem trūcīgas personas status līdz šā gada 30. aprīlī. Iesniedzējām ir divas meitas, un iesniedzējs neatbilst likumu un Jelgavas pilsētas pašvaldības aizstošo noteikto prasībām, kuri dod tiesību būt reģistrētām pašvaldības dzīvojamo telpu, izierēšanas palīdzības reģistros un ierēt pašvaldības dzīvojamo telpu. Bet ņemot vērā to, ka persona ir persona ar roto invaliditātes grupu, un viņam ir bērni, kas nevar sniegt materiālo palīdzību, un saskanā ar normatīviem aktiem par pašvaldībām un sociālo drošību, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izīdēt iesniedzējām pašvaldības dzīvojamo telpu sastajā līnijā 727 uz vienu gadu no lēmuma pieņemšanas dienas. Iesniedzējiem noslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas ir 31 laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Pašvaldības dzīvojamā telpa tiek izīdēta bez tiesībām procesā.
Paldies jautājumiem. Jautājumi nav izskatīt sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto lūdzu balsojumu. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņems. 18. Jautājums iesniegumā izskatīšana. Šūtāms mums lūdzu.
Iesniedzēja atklīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālu vietu pārvalda 2017. gada 22. novembrī lēmumu par pašvaldības pabalstu izmaksu pārtraukšanu un nepamatot izmaksāto pašvaldības pabalstu atgūšanu. Iesniegumā norāda, ka nepiekrīt pabalstu atmaksai un neatzīst, ka viņai jāmaksā par iestādes pieļauto kļūdu. 2017. gada 14. augustā iesniedzēja vērsās iestādē ar lūgumu, kā daudz bērnu ģimenei piešķirt pabalstu skolai mēģināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas sekšanai viņas dēlā. Un norādīja iesniegumā, ka viņas aprūpē ir trīs bērni. 2017. gada 15. novembrī iestāde saņēma iesniegumu, kurā tiek informēta iestāde par to, ka iesniedzēji nelikumīgi saņem sociālos atvieglojumus kā daudz bērnu ģimeni, jo iesniedzēji ikdienā uztur divus bērnus, nevis trīs, jo meitai dzīves vietas saskaņā ar Jelgavas tiesas ietumu ir noteikti pie tēva Jelgavā kluķu ielā 5-1. Izvērtējot sniegto informāciju, iestāde 2017. gada 22. novembrī pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma pārtraukt pabalsta izmaksas iesniedzējai un atgūt no iesniedzējas nepamatot izmaksāto pabalstu. Iestāde lēmumā norāda, ka tā kā meita ir viņas tēva aprūpē, iesniedzējas sociālā situācija neatbild normatīvā aktā noteiktajā daudzbērņu ģimenes definīcijai. Un norāda, ka iesniedzēja ir apzināta sniegusi nepatiesu informāciju, pabalsta saņemšanai kā daudz bērnu ģimenei, jo iesniedzēja bija bez tēva piekrišanas deklarējusi savu meitu, kas ir trešais bērns ģimenei, pie sevis uz termiņu 3 nedēļas. Administratīvā procesa likuma ietvaros notika uzklausīšana un iesniedzēja uz administrācijas vēstuli nav atbildējusi. Tad Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija lūdza tēvam sniegt informāciju, vai viņš ir devis piekrišanu meitas īslaicīgai deklarēšanai Blaumaņa ielā 1039 Jelgavā, kurš uz pašvaldības pabalstu pieprasīšanas brīdi īstenoja meitas ikdienas aprūpu un uzraudzību. Vai uz pašvaldības pabalstu pieprasīšanas brīdi iesniedzējas ģimenes sastāvs atbildu normatīvos aktos noteiktajā daudzbērņu ģimenes definīcijai? Tēvs atbildot uz minēto vēstuli paskaidroja, ka nav devis piekrišanu meitas deklarēšanai citā adresē un ikdienas aprūpu un uzraudzību īsteno tikai viņš, un tajā periodā, kad iesniedzēja pieprasīja pašvaldības pabalstu, viņas aprūpē bija divi bērni. Ņemot vērā šos apstākļus, iestādē nebija tiesiski pamati pieļaut, ka iesniedzēja turpina saņemt pabalstu skolā rēģināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas sekšanai. Tādēļ iestāde pieņēma lēmumu, lai nepieļaus publiskas personas finanšu līdzekļu un mans izšķērdēšanas novēršanas likuma normu pārkāpumu un pašvaldības budžeta līdzekļu izšķērdēšanu. Iestāde izskaidroja iesniedzējai, ka nepamatot izmaksātos pašvaldības pabalstu 67,19 eiro apmērā, viņu var atmaksāt labprātīgi. un izskatot iesniedzēju 2018. gada 8. janvāra iesniegumu saskaņā ar normatīviem aktiem un sakarā to, ka iesniedzēja apzināti sniegus nepatiesa informācija iestādē, ir pamatots uzskatīt, ka iestādes lēmums ir bijis tiesisks un pamatots, un ir priekšlikums atstāt to negrozīt.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo vietu un veselības aizsardzības komitejām atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
11 par, par un 1 atturs.
Paldies, lēmums pieņemts. 19. Iesnieguma izskatīšana. Kur tāds mums lūdzu?
Iesniedzēja apstrīd Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo vietu pārvalde 2017. gada 20. decembra lēmumu, ar kuru viņai nav piešķirts trūcīgs personas status, maz nodrošinātas personas status un pabalsti medikamentu apmaksai. Iesniegumā norāda, ka lēmumā viņa nav minēts, ka viņa ir persona ar pirmās invaliditātes grupu un norāda, ka situācija ir mainījusies. Izvērtējot iesniegumā minēto informāciju, tika konstatēts, ka iesniedzējai ar iestādes pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu tika atteikts piešķirt trūcīgs personas status, maznodrošinātas personas status un pabalstu medikamentu apmaksai. Iestāde lēmumu pamatojas ar normatīviem aktiem. Iestāde norādījusi, ka iesniedzējas ienākumu pārsniedz ministra kabineta noteikumos noteikto līmeni, lai piešķirtu trūcīgs personas status un ienākumu noteikto līmeni, lai piešķirtu maznodrošinātas personas status. Apvistībā procesa ietvaros notika uzklausīšana un uz administrācijas vēstuli iesniedzēja nav atbildējusi. Ņemot vērā iepriekš minēto un konstatējot faktu, ka iesniedzējis pēdējo 3 mēnešu laikā ienākumu pārsniedz normatīvos aktos noteikto ienākumu normu, ir pamatot uzskatīts, ka iestādes lēmums ir bijis tiesisks un pamatots, un priekšlikums ir atstāt to negrozīt.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
12.
Paldies, lai mums pieņemts. Dzīvojamās mājas Dobeles šosejā 94 Jelgavā pārvaldīšanas tiesību nodrošanas ījā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Skudāmas kundze lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un dzīvojamās mājas Dobeles šosejā 94 dzīvo īpašnieku kopīgas lēmumu un SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 2018. gada 10. janvāra iesniegumu ir sagatavot grupas lēmumu projekts. Nodot SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde dzīvojamās mājas Dobeles šosejā 94 20 dzīvokļu īpašumu, tai skaitā 19 privatizēto viens pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai un tai funkcionāli piesaistītās zemes, platība 3129 kvadrātmetri pārvaldīšanas tiesības.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī. Atturās. Rezultāts?
12.
Paldies, lēmums pieņemts. Projekts ar inovācijas sociālajos procesos ar preventīvām un proaktīvām darbībām iesnieguma iesniegšana. Škutāns kundze lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014. līdz 2020. gadam un izsludināto otro projektu pieteikumu konkursu, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu ietvaros 2014-2020. Gadā sagatavos domas lēmumu projekts. Atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs iesniegt projektu iesniegumu un piedalīties kā partnerību projekta inovācijas sociālos procesos ar preventīvām un proaktīvām darbībām programmas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu ietvaros 2014-2020. Gadā otrajā konkursā. Projektu kopējās izmaksas plānotas 899,990 eiro. Tā ir skaitā Jelgavas pilsētas pašvaldības izmaksas projektā 270,550 eiro, no kurām 243,495 eiro Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 13,527,50 eiro valsts budžeta dotācija un 13,527,50 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodaļai iekļaut pašvaldības budžetā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu. 2019. Gadā 13,527,50 eiro un 2020. Gadā tādu pašu summu. Pilnvarot pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas operatīvās informācijas centra vadītāja parakstīt visas ar projektu iesniegšanu un iekļaušanu saistītos dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības projekta ieviešanā.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies! Pretī! Atturās! Rezultāts?
11 par, 1 atturs.
Paldies! Lēmums pieņemts. Projekta inovācijas pilsētas infrastruktūras pārvaldīšanas procesos iesniegumu iesniegšanu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014. Līdz 2020. Gadam un izsūdzināto otro projektu pieteikumu konkursu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu ietvaros 2014. Līdz 2020. Gadam sagatavos domas lēmumu projekts. Atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs iesniegt projektu iesniegumu un piedalīties kā partnerim projekta inovācijas pilsētas infrastruktūras pārvaldīšanas procesos programmas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu ietvaros 2014. Līdz 2020. Gadam otrajā konkursā. Projekta kopējās izmaksas plānotas 899,990 eiro. No tām Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta 271,080 eiro, no kura 243,972 eiro sēdz Eiropas reģionālās attīstības fonds, 13,554 eiro valsts budžeta dotācija un 13,554 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodaļai iekļaut pašvaldības budžetā nepieciešamo finansējumu 2019. un 2020. Gadā un pilnvarot iepērkojas vadītāju parakstīt visas ar projektu iesniegšanu un ieviešanu saistītos dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības projektu ieviešanai.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
11 par, 1 atturs.
Paldies. Jāņem pieņem. Paldies sagatavotājiem. Paldies sagatavotājiem par darbu un veiksmīgu. Labāk par darbu.